yma dyw sort dragon in bees. Yn dragon Europeg, yn dragon gathaeg po Chinese. Del hefel i yw anserhach yn eil warigela. In Europe, yn dragon y fydd disgweddus cepar a best yw i gorff yn corff y serpont, i esgeli cepar a gesgeli yw somis po bat, hai arw hai ewinas, cepar a garw hag ewinas eir. Pan rele yn dragon yn ele, yma hi o tilo tan perili sy'n mes a'i ganw. Eth yw yn dragon rydd, onan a arweddio Cembra. Hag y thefl yn dragon na, dde ddos wastalith, dde worth yn dragon sy fedda iwsys gans yn romans yn banerw ag y liw. Campol a fardd yn dragon rydd, yw ceffis yn histori Geoffrey Menw, sgreffis yn ddiwddegfes cansfleddyn. Enna y hilbos redi sy drodd y ddiw dragon, on yn gwydyn hai ben rydd, o thomlarth warbarth. A mae yn ddiw dragon o Serbia a fel Tocnis yn Saxons yn Gembrion. Yn dragon rydd yn Gembrion a gaf yn Victory. Yn dragon rydd yw gelwys y draig goch yn Cembric. Ac yma fform gynnywic yn gerna draig ceffi sy'n cynnywic coth a fel drig. Saw yn cynnywic cres yn ger iwsys yw dragon. Yma draig a dragon ag y diw o tos der yn Latin, ddiworth yn ger Greg dracon, is i o styria best yn wolwg sierp, o referia del hefel dde fyr venimis yn dragon. Yn pawi o Christian, yma yn dragon cynsidris yn ffenwch dde fos tebelfest, tibians is i o tos ddiworth yn testament nowydd. In Revelation, ni a reid yn fatal inter Mihael Archael han dragon. Mihael, hai eleth a werius warbin yn dragon. Yn dragon, hai eleth a rigomlath. Sawn ni risen si ofe cwmia, na nil ni fe ag y thyle ceffi sy'n nef na mwy. Yn dragon fras a fe tauli sy'n mes. Yn hagar bref coth, henwys yn tebel el ha satnas. Hedna is your tesevia all and bees. Hen iwan reason del hevel, bos mar lias weddel o tuchia sense Christian o thomlath gans dragons. Jori sans a ra fetha i dragon in iden omlath gensi. So, in bimrins meniazic, a ma sen sylvester o thofa cumia and dragon gans power creased. Sylvester a lever. Then desert, mias gorhi, then lay na ilhi dregin. In hano Christ a versi, mi ath warhemin dragon, then gwilfos quick maithili. Avoid the worthif lemin. Drog nefra gwait na rili, the ves na dain, crave na guan. Na bith moi na ddiwhili, war bain anko ti vilen. In Bimlans Meriazek atho, exilis yw yn dragon ddyn disert, so nins yw hi leddys. Apert yw, fatel o Sylvester Sands onan yn cense menteinyddion po conservationists. Nins overfwensis the welis delays in tian sort trawaithis a vest. Nicholas Williams, Dulin, Wartham.